Tohle je Prostor X a mým hostem je plukovník Ivo Zelinka, výsadkář, nový mluvčí armády a bývalý poradce ministryně obrany. Vítám vás, dobrý den.
Krásný den.
Vy jste mi teď těsně před rozhovorem řekl, že výsadkář je životní styl, že proto vám tak můžu pořád říkat, i když technicky už vlastně to neděláte.
Přesně tak, jako nebudu na tabulkovém místě výsadkáře od 1. ledna, to je pravda, ale já jsem vždycky svým klukům říkal, že být výsadkářem není o tabulkovém místě, ale to stav mysli a životní styl. Jo, takže
a, to zůstává. A jaký stav mysli, jaký životní styl?
Myslím, že výsadkář musí být především jako velmi flexibilní a být orientovaný na splnění cílů a ne toho procesu, který vede ke splnění těch cílů. A tohle si myslím, že u země nikdo nevymlátí do konce života. No.
A to není vlastní i všem, nevím, jiným pozicím, třeba v armádě nebo.
No, mělo by to být vlastní každému vojákovi, ale u těch výsadkářů to musí být o to víc, protože my jsme zvyklí v té taktické situaci fungovat v malých, nestandardních týmech a tu první část operace, zejména když je to padáková výsadková operace, tak jsme cvičení jako fungovat úplně samostatně, protože ten výsadkář mnohdy dopadne daleko od svého velitele a musí se dostat tam, kam má sám za sebe.
Hmm. Čili není tak důležité, jak se někam dostanete, ale aby ten cíl byl splněn.
Přesně
tak. Já si to chápu správně. Ano. A je tohle slučitelné s tou novou rolí? Je tohle slučitelné třeba s armádou a s tím, jak ona funguje?
Já myslím, že je. Samozřejmě každá ta role vyžaduje nějaké niance, ale jako to být goal-oriented, tak by řekli naši alianční partneři, myslím, že je naprosto zásadní. Jo. To, ve chvíli, kdy někdo sleduje, aby udělal všechny správně kroky, ale nakonec to nevede k cíli, tak jako tenhle ten mindset mi teda vlastní není. No.
Já si říkám, jestli ta nová práce není tak trochu nuda oproti tomu, co jste dělal.
No, to je zase, jde o to, jak mě hodnotíte, co jsem dělal, jo? Protože většina lidí nějakou představu má, nebo velká část lidí, ale samozřejmě má představu těch sociálních sítích. A samozřejmě já jsem byl teďka zástupce velitelem výsadkového pluku, předtím velitel výsadkového praporu, byl jsem celý život výsadkářů, ano. Ale taky jsem byl takzvaná pověřená osoba za tiskové aktivity na u výsadkářů a potom, když už jsem tu roli opustil, tak jsem za to stejně jako zástupce velitel pluku zodpovídal. Jo? Takže vlastně pro mě to není úplně jako skok do světa, který bych neznal.
Ale cvičil jste třeba, ne? Nebo trénoval jste s kolegy a tak
ne,
dále?
Ne, to se nějak nevylučuje. Jo? Samozřejmě každý máme nějakou funkční náplň a tohle byla jedna z těch odráží, který já jsem tam měl. Ale to, že teďka se nechci chlubit cizím peřím, že to bylo primárně to, jaký tým jsem tam dokázal poskládat, ale třeba tak, jak vypadá teďka web 43. výsadkového pluku nebo naše tři hlavní sociální sítě, které obsluhujeme a jaký nám to dává benefity ohledně rekrutace, tak to jako nespadlo z nebe.
Ta rekrutace je dobrá.
Určitě. Dokud skutečně ten zájem dramaticky převyšuje to, jaký vlastně volný místa nabízíme každý čtvrt rok, tak já jsem spokojený.
A tak to je, předpokládám tady. Je. Jaké hlavní výzvy tu dnes podle vás pro armádu jsou? Jaké vidíte?
Tak myslím, že ty výzvy armády se nedají nijak dramaticky oddělit od výzev České republiky jako takové. Jo. Prostě 24. února se něco stalo a to je svět, v kterém budeme žít jako podle mě po jednu generaci. Já si nemyslím si, že najednou nějakým zázrakem dojde k návrat před 24. únor tohoto roku. A budeme s těma důsledkama muset žít, to znamená, já to fakt budu jako generační výzvu. Jo? Myslím, že to řada lidí jako dává do pozadí, a nechce si to přiznat, že ten svět už nebude nikdy stejný, jako byl předtím a tím pádem najednou budeme muset některé věci řešit jinak, budeme muset přistupovat jinak a ta armáda na to teďka reaguje. Jo? My jsme teďka zrovna v procesu plánování na dalších jako 5 let, kde takzvaná koncepce výstavby armády České republiky, která se teďka updateuje a která bude přesně reflektovat už tyhle ty lekce. No.
To znamená, to se jedná o přezbrojování, o možná vyzbrojování na trochu jiný typ boje a tak dále.
Nejenom to, je to o doktrínách, je to o infrastruktuře, je to o výcviku a samozřejmě je to i o tom vyzbrojování.
A o doktrínách to znamená co?
Byť se to tak možná nezdá z nějaké větší zálnosti, tak byť, ačkoliv jsme byli nasazeni typicky v těch konfliktech nízké intenzity, třeba Mali nebo Afghánistán a další, tak ten hlavní úkol armády České republiky vždycky byl jako zachovat tu územní suverenitu České republiky. Jo? To se nějak nezměnilo. Nicméně ten důraz, myslím, že teďka bude ještě o to větší a větší. Jo? A ne, nechci říct, že to je úplná změna toho paradigmatu, ale ten posun v něm vidíme i u našich spojenců, jo? Zejména v těch regionálních. Hmm. U Polska je to naprosto evidentní.
Míň se budete soustředit, nebo míň se budou všichni soustředit na to nějaké bojování těch, jak jste zmínil, nižší intenzita v Mali a tak dále, víc se budou soustředit na ochranu, řekněme, evropského území a tak dále.
Je to vlastně o zdrojích. Jo. Ve chvíli máte omezený počet zdrojů, což prostě stát, ale i ta armáda má, tak musíte prioritizovat vždycky. Jo. To neznamená, že to jiný nebezpečí neberete v potaz, ale ve chvíli, kdy řešíte ty nákupy, tak si musíte říct, budete použitelný v tom i v tom i v tom konfliktu? Pokud ano, tak to zřejmě kupuju. Jo. A pokud nějaký systém použitelný vlastně jenom v jednom typu konfliktu, jo, například protizdušná obrana, jako jakou má jako efektivitu v konfliktu nízké intenzity, limitně blízkou nule, tak logicky tomu nedáváte takovou prioritu.
Na druhou stranu třeba zrovna protizdušná obrana je něco, co je teď úplně klíčové na Ukrajině a může to být klíčové i tady.
Určitě. Právě proto jsem tam příklad zmínil. Jo? Naopak konfliktu střední intenzity je to jako extrémně důležitá schopnost. Jo? Takže myslím, že tyhle ty schopnosti, které jsme samozřejmě dál rozvíjeli, jo? Můžu jmenovat protiletové systémy, které jste koupili za posledních 5 let a ty, které se teďka nakupují, tak myslím, že třeba zrovna ten druh vojska bude teďka mnohem víc popředí, než by byl před tím 24.
Můžem. Takže budeme zbrojit víc třeba na ten konflikt středně, jak jste
zmínil, intenzity.
Střední intenzity, ano. Nebo nevím, vyšší a tak dále, že prostě počítá s tím, že ta válka může být i tady.
Určitě. Tak Ukrajina to je jako soused Slovenska. Jo? Jako třeba to mentálně přijmout, že ta válka jako je jako relativně nedaleko od našich hranic. Jako rozhodně to není, že by se bojoval na východě Ukrajiny a zbytek byl v pohodě. Jo? Vidíme, že prakticky každý týden jsou tam ty raketové útoky na celé území Ukrajiny. Jo? A včetně té západní Ukrajiny. Takže jako je to něco, co se nás týká. Je v našem bytostném zájmu jako České republiky, a nejenom České armády, aby jakoby ten konflikt byl udržen tam a následně potom je úspěšně završen.
Když jste zmínil, že 24. února se tak trochu změnil svět a že to berete jako generační výzvu, tak by mě zajímalo, co je to za výzvu? Jako, před čím tedy stojíme?
Já jsem se narodil, jste mladší než já, do studené války. Jo. Když jsem chodil na základní školu, minimálně teda na první stupeň, tak jsem byl ve studené válce. Jo. Samozřejmě tož jako mělo jako takový pitoreskní detaily, které jsou dneska úplně nevysvětlitelné jako dnešní generace Z, že třeba rozcvičky ve školce jsem dělal každou středu v plynové masce. Jo. A všem nám to přišlo úplně normální. Jo? A nemyslím si, že se máme vrátit do něčeho podobného, ale budeme muset přijmout, že jakoby to vybírání té mírové dividendy těch 90. let jako je definitivně pryč a neskončí to jako ani za rok, ani za dva. Protože i kdyby teda došlo k úspěšnému vyřešení toho konfliktu na Ukrajině, tak to Rusko jako se nějak vnitřně nepromění. Jo? To bude úplně velmi, velmi srovnatelná hrozba, jako je dneska. Jo? Tím pádem my na to musíme nějak reflektovat a nemůžeme předtím zavírat oči, protože pak se nám to šeradně vymstí. A proto si myslím, že jako naše generace s tímhletím bude jako podle mě aspoň dekádu jako muset zápasit.
A čili ta výzva je v tom být schopni se tomu postavit, nebo být schopni...
Já myslím, že jakoby, no, ta výzva je samozřejmě mnohovrstevnatá. Asi každý očekává, že je to především na bedrech té armády. Jasně, určitě, politické reprezentace nevyhnutelně, ale i těch jakoby, občanů jako takových. Jo. Bude se to promítat do jako běžnodenního života. Jo. Nedá se očekávat, že najednou zázračně budou ceny elektřiny jako velmi nízké, jako byly tu dekádu, kterou jsme zažili. Takže možná jako, je vhodný nápad si pořídit jako solární panel na střechu vašeho rodinného domu. A nebo je třeba, nebo já to třeba osobně dělám, občansky pomáhat těm sbírkám, který posílají zbraně na Ukrajinu. Jako ten projekt Dar Putinovi je pro mě úplně geniální, nejenom v národním, ale myslím, že jako celoevropském měřítku. Takže já prostě každýho 15. tam ten část svýho platu posílám, protože to považuji jako za morálně správný, ale zároveň je to jako bych posílal peníze jako do životního pojištění. Jo.
Dárek pro Putina se to myslím, jmenuje ta iniciativa. Já přemýšlím, jak to nazvat. Je to něco jako uvědomělé občanství. Něco takového by se určitě možná dalo použít. Jakoby... Někdo jiný by, ale možná kritik toho přístupu by řekl, ale vy tím prodlužujete válku, vy tím oddalujete mír, usmíváte se, ale to přece zaznívá. A ten argument jako není...
Je samozřejmě úplně lichý. No, ale
jako lichý, lichý možná je, ale je pochopitelný.
Jasně, tak ano, kdybychom nedodali žádné zbraně Ukrajině, tak se dá očekávat, že s velkou pravděpodobností ta Ukrajina byla dneska poražena. A to by byl stav, který by nám vyhovoval? No já si myslím, že ne, protože najednou bychom měli druhý Bělorusko na hranici se Slovenskem. Takže jako by já třeba být Slovákama, tak bych teda hodně zpozorněl. Jo? Ale při jako doletu jako dnešních zbraní a obecně ta válka je strašně blízko a tenhle ten přístup je jako neskutečně krátkozrakej. Vůbec nedokáže domýšlet ty efekty druhého a třetího řádu. To by byl svět, v kterém bych teda já nechtěl žít. Jo.
Kdyby Rusko vyhrálo na Ukrajině.
No, jasně.
Vy jste zmínil ještě rekrutaci, čili pokud se bavíme o těch výzvách a o tom, co je tedy před námi v dalších asi spíš ne jednotkách, ale nižších desítkách let, tak to je posílení armády?
Určitě. Tak lidi typicky sledují takový ty hmotné statky, které do té armády jdou, protože to je samo sledovatelný. Jo. Takže co nás čeká příští rok, nějaký jednoznačně asi z mého pohledu ten jako největší to posílení bude posílení našeho vrtulníkového letectva, protože už dojdou první vrtulníky řady UH-1, ať už ty bitevní nebo ty víceúčelové.
Z Ameriky.
Z Ameriky, přesně tak, čili Venom a Viper, do toho konečního stavu 10 a 10 kusů. Jo. Takže to jsou skutečně dvě plnohodnotné letky, myslím, že jako velmi dobrý příspěvek naší obraně. Určitě příští rok bude rozhodnuto o budoucnosti našeho taktického letectva, čili co je vlastně náhrada.
Bitevní letouny.
Řekněme víceúčelové letouny, jo, čili teďka máme stíhací bombardéry Gripen, co bude jich náhrada, pokud nějaká náhrada bude. Jo, to je docela zásadní rozhodnutí, jestli F-5 nebo něco jiného. A samozřejmě naše tankové vojsko, teďka už jsme dostali jako první kusy tanku Leopard, čeká nás těch konečných 14 plus 1 kusů té původní verze A4. Dá se očekávat, že potom budou nahrazeny ty postsovětské tanky T-72, které máme. Takže není toho úplně málo. No.
A je tohle všechno dost?
Kdyby se mě zeptal před 24. únorem, tak vám řeknu, já samozřejmě, že to je dost. Jo. Ale i vidíte, že na základě tohohle už teďka dochází k přehodnocování. Jo. My jsme třeba měli nakoupit 52 děl ráže 155, čili ráže NATO, jo, ty sladné Cezary na podvozcích vozidel Tatra. Přišel 24. února, nebude se jich kupat 52, ale nakonec 62. Jo? Protože se naprosto jasně evidentně ukazuje, že to dělostřelectvo na dnešním bojišti má jako stále jako naprosto zásadní roli. Jo? To je naprostá většina padlých ruských nebo ukrajinských vojáků byla zabita dělostřelectvem. Jo, takže tu vidíte, že i takové to parametrické přehodnocování probíhá, ale samozřejmě je to vždycky v ruku v ruce s těmi zdroji. Jo. Ty zdroje rostou utěšeně, na druhou stranu máme velmi daleko ještě k těm 2% HDP na obranu.
A co se týče toho posilování obrany armády, omluvám se, tak já jsem asi se ptal i na personálie, i na to, jestli by prostě máme profesionální armádu, jak ji rozšiřovat, jak s tím pracovat, nebo občas se mluví i o nějaké branné povinnosti a tak dále, nějakém znovu zavedení, jak jo. se na tohle díváte?
Já bych to trochu kategorizoval. Máme jinak tu profesionální armádu, je podstatný, aby každý rok nabírala nemalé množství lidí. Takový ten realistický rekrutační cíl je kolem 2000 osob ročně. Dá se očekávat, že do budoucna ta armáda, potažmo ministerstvo obrany, bude ten chtít ten cíl postupně navyšovat. Jo? Samozřejmě k tomu budou muset využít jako i relativně nové metody, které jsou pro tu generaci Z vhodné, takže třeba to virtuální a bojové středisko jeden ze způsobů, jak tohle cíle dosáhnout. To je profesionální armáda. Potom samozřejmě máme aktivní zálohy, kde se to rovněž relativně daří. Ten cílový stav by měl být kolem na konci kolem 10 000 mužů a žen. Ta branná povinnost teďka vlastně vstupuje v účinnost ten nový institut dobrovolné převzetí branné povinnosti. To vlastně není nic jiného, než že ten občan dobrovolně státu řekne, hele, kdyby byla prostě válka a Česká republika byla v tom boji konfliktu, tak já jsem ochoten jakoby jít z kůží na trh, tady máte mý kontaktní údaje a mám tuto zdravotní klasifikaci. Nic dalšího z toho nevyplývá. No. Takže to je jako další způsob, jak navýšit tu obranoschopnost České republiky. No.
Hmm. Já přemýšlím, jestli jsme na tohle připraveni, jestli lidé obecně jsou připraveni jít s tou kůží na trh, jak jste zmínil. A když se mě zeptáte, tak já vlastně nevím, jak bych se zachoval.
Protože jste o tom podle mě nemusel nikdy přemýšlet. Jo? A jako jedna z výhoda té profesionalizace armády je, že najednou to všichni delegovali na skupinu profesionálů. Jo? A vůbec si neuvědomovali, že jakoby třeba jako branná povinnost nebyla nikdy zrušena. A týká se jakoby v našem státě dokonce všech mužů a žen. Jo? Jsou tam nějaké výjimky, ale a to, když se zeptáte jako lidí na ulici, jestli to týká, si ne, samozřejmě, že ne, já nejsem voják z povolání. Že jo? Ale tohle si myslím, že ten přístup se jako bude měnit. Jo? Protože ty lidi jsou nucený jakoby přemýšlet o tom, hele, kdyby se stalo to samé, co stalo na Ukrajině, co bych dělal já? Jo? Zachoval bych se statečně jako se...
No a je tohle to kompatibilní s naším jakoby dnešním životem? S tím, s hodnotami a s tím vším?
Jasně, ty startovní podmínky asi máme horší než na konci 30. let. To se třeba asi jako přiznat, jo? Kdy jako každý byl v Sokolu, v Orlu nebo v nějakým takovým spolku. Konec konců jakoby všichni ty parašutisti, kteří padli v kryptě, skutečně byli buď to Sokolové nebo Orlové. Ale to neznamená, že to nemůže nabít jako nějakou moderní podobu. Jo? A konec konců nedávno padli ty 4 příslušníci ukrajinských speciálních sil na jihu Ruska, byli tam dělali nějakou sabotážní operaci. Já myslím, že jakoby, to budou budoucí jako, ukrajinský Gabčíkové a Kubišové. Jo? Jenom to teďka tak nepřemýšlíme. Jo? My se furt nechceme opustit ten komfortní svět před 24. únorem. Vůbec nám neuvědomujeme, že to je generační výzva. Stejně jako pro mýho dědečka byla druhá světová válka generační výzva.
Jakože to je takhle srovnatelné?
No samozřejmě, protože ten dnešní svět vypadá jinak, války už se nevyhlašují, máme jaderné zbraně, proto i ty války mají odlišnou podobu, takže to není není to jakoby druhá světová válka, ale jakoby je to z mýho pohledu, analogie jsou vždycky problematický, takže je to asi blíž té studené válce, ale to byla taky generační výzva. Jo? A myslím, že pro lidi, kteří se vrátili z druhé světové války, tak jako 50. a 60. léta, kdy rozhodně ten strach z té jaderné výměny byl jako naprosto zásadní, tak to byla pro ně generační výzva. Celý ten svět, který kolem je obklopoval, byl tím ovlivněný.
Jak se díváte na ten vývoj na Ukrajině? Jak se díváte na to, jak komu se daří, komu se nedaří, jak se posouvá, jak se bojuje u Bachmutu třeba a tak dále?
Tak jako Bachmut je neskutečný mlýnek na maso, přičemž jako to maso je ruský, jo? To je třeba si to přiznat. Ten ruský operační plán, který se evidentně mnoho týdnů tam snaží uskutečnit, se nedaří. Jo? Můžeme se bavit o tom, jestli tam ztrácí 500 vojáků denně, nebo 400 vojáků denně, nebo 300 vojáků denně, nebo 600, to je celkem jedno, ale vysoký stovky vojáků denně, bez jakéhokoliv hmatatelného výsledku. Jo? Takže to není možné udržet jako nekonečně dlouho. V tuhle chvíli ta Ukrajina je stále jako strategický obránce, nicméně už se jí podařili, řekněme, 3 operační ofenzívy. Ta první u toho Kyjeva, kde se podařilo vytlačit, potom, řekněme, u toho Charkova na severu a naposledy u toho Chersonu. Otázka, jestli samozřejmě dokáže vrstvit na to za to další ofenzívy, ale zatím, pokud ta naše vůle je podporovat dál, v tom jejich úsilí vytrvá, tak bych si vsadil spíše na tu Ukrajinu. Jo? Samozřejmě otázka, jak bude vypadat poválečné uspořádání a to jsou jako další věci, ale rozhodně mají jakoby, z hlediska kvality, tak jakoby ukrajinská armáda je rozhodně kvalitnější silou než ta ruská.
Ale to se asi týká hlavně personálu, ne nutně vybavení.
Určitě. Mohli bychom tady dělat nějakých 6 hlavních kritérií, podle čeho se to hodnotí, ale rozhodně ta kvalita personálu, včetně vedení, což je naprosto zásadní, jako omíle lepší než ta ruská.
Když říkáte, že byste si vsadil na Ukrajinu, tak to znamená, že byste si vsadil na její vítězství nebo na...
Rozhodně na neprohoru. Jo?
To, neprohoru.
To je jako... Ona je strategický obránce, jo? Takže jakoby obránce vyhrává, když neprohraje. Jo? To je třeba chápat. Jo? Nedá se asi očekávat, že dojde jako nějaký bezpodmínečný kapitulaci Ruska v nějakém železničním vagónu. Ta svět je prostě pryč. Ale ve chvíli, kdy se jí podaří obnovit ať už kompletní územní suverenitu nebo z velké části a vydá se na cestu, kterou sama uzná za vhodnou, to je celkem jako zásadní, ať už do nějakých západních struktur nebo do nějakého regionálního skupení, a nebude jí to diktováno z Moskvy, tak to vítězství bude. No.
Hmm. A to, vy jste zmínil, že ten Bachmut je mlýnek na maso. Já jsem slyšel nějaké zprávy, které mluvily mimo jiné o tom, že Rusku se daří nějakým způsobem přezbrojovat, že se mu daří obnovovat ten potenciál, který mělo armádní vojenského materiálu. To není něco, co bude hrát roli? Ať už to jsou dodávky nevím, z Iránu nebo odkudkoliv, nebo i vlastní průmysl.
No, to je právě to, že my hodnotíme Rusko, současné Rusko, jako by to byl malý Sovětský svaz. A on to není malý Sovětský svaz, jo? Protože když si vezmete, kde byla třeba jako největší továrna na tanky Sovětského svazu, kde to bylo? No, v Charkově, na Ukrajině, jo? Kde se dělala většina leteckých motorů, na Ukrajině. Jo? A ten slavný křižník Sláva, třídy Sláva Moskva, kde byl vyrobený, na Ukrajině. Že jo? Jo? Tím pádem to Rusko bez ukrajinské průmyslové základny a bez toho, co dostávalo ze západu, jako málo který výrobní řetězec je tam skutečně funkční. Jo? Takže jako když si vemete, že typicky během toho nočního útoku vystřílí kolem těch 100 raket, nějakého dlouhodobějšího doletu, typicky z těch bombardérů Tupolev, a od začátku roku jich vyrobili jako několik málo desítek, tak jako to prostě neodpovídá, jo? To samý jako počte tanků.
A víme, že jich vyrobili několik málo desítek. To jsou informace, které jsou nutně přesné.
Tak řádově jsou rozhodně přesné. Jo? Řádově jsme znali i zásoby předválečné, které tam měli. Řádově jim, kolik tam bylo vystříleno. Můžeme se plíst o 25%, ale rozhodně ne o 100%, to určitě ne. Takže jako víme, že teďka mají řádově třeba 10% zásoby raket Iskander. Jo? Takový ty nejznámější rakety, které použili na začátku kampaně. Důvod, proč je teďka už nepoužívají, protože už žádné nemají, nebo hrozně málo. Jo? A proto vidíme ty rakety H-101, které jsou vystřílené z těch bombardérů, protože těch mají ještě jako relativně dost. Jo? Nebo mají ohromné zásoby raket S-300, původně protizdušné rakety, ale velmi nepřesně se je použít proti pozemním cílům. Jo, takže nedá se očekávat, že jakoby jejich průmyslová kapacita by mohla přezbrojit průmyslovou kapacitu kolektivního západu. To je úplně vyloučený. Jo. To je, mají HDP Španělska. Jo. Je třeba to chápat, že jako Rusko je největší země na světě, ale je to, jo, a jak říkal senátor McCain, je to jako benzínka převlečená za zemi. Jo, takže.
Máte pocit, že to, o čem teď mluvíte, že je to reflektováno i v Rusku nějakým způsobem, že se mění jeho přístup?
Já nejsem specialista na Rusko, ale kdybych si měl jakoby, z toho, co tak jako vidím z těch otevřených zdrojů, zaspekulovat, tak ten pocit úplně nemám. Jo. A na to, aby to mohlo být reflektovaný, tak tam musíte mít nějakou občanskou společnost, která tam teda pro mě neexistuje. Tím pádem neočekávám, že tam dojde k nějaký jako změně. Já prostě fakt nečekám žádnou jako vnitřní proměnu Ruska. Jo. Myslím si, že Putin je produktem Ruska, ne Rusko, že by je produktem Putina. Jo.
Což znamená, že celé to řešení bude trochu složitější. Jak jste zmínil,
protože je to tak generační výzva. No.
Jak jste zmínil, že to s tím souvisí, že prostě Rusko není to chyba jednoho muže nahoře, ale je to věc společenská, systémová, řekněme, a tak dále.
Jestli něco Rusko, podle mě současné Rusko drží pohromadě, tak to je ta imperiální myšlenka. To je vlastně to jediné, co jim jako zbylo z těch velkých ideí. No. No, a proto se chová, jak se chová. No. Jo, protože jako bez té Ukrajiny prostě to Rusko je jenom fakt ta jako relativně nevýznamná země, která má teda velký jaderný arzenál. No.
Umíte si představit, že vy byste, třeba vy, ale nenutně, že vy byste v tuhle chvíli byl u toho Bachmutu, že tenhle ten typ války, která je v podstatě zákopová, je to jako válka, taková ta klasická válka, jak ji známe z filmů, možná i z té druhé světové války. Vy sám jste zmínil, že většina mrtvých je z dělostřelectva, to znamená, že to jsou opravdu lidé, kteří jsou někde schovaní a padají na ně ty granáty, že byste tam prostě byl?
No, tam to nepřipodobuje ani tu druhou světovou válku, a spíš tu první světovou válku.
První
jo, pokud někdo čet Remarka, tak jako takhle to tam vypadá, jo, a jako včetně toho vizuálu. Jo. A, takže jako dokážu představit, no, asi jako velmi vzdáleně, jo, protože všechny moje předchozí nasazení byly konflikty nízké intenzity, takže samozřejmě, jako ano, byl jsem v nějakých bojových akcích, ale ten, který měl úplně jiný charakter, a rozhodně to nebylo o tom, že by bylo střelné dělo střelectva.
Já spíš přemýšlím, jako co to znamená pro vojáka tam vůbec být, když jako víš, že tam někde sedí a asi víš, že je slušná šance, že to prostě přiletí i na něj.
Tak jako takový situaci musí být asi trošku člověk fatalista. A naštěstí je, že ty Ukrajinci na rozdíl od těch ruských sil ty své síly tam pravidelně rotují. To znamená, to bylo i za té první světové války. Jo. Na té frontě byl ten voják typicky do 14 dnů a potom zase odrotoval zpátky do Zápolí, protože i to psychicky to vydrží, to je docela komplikované. A ty bojové si ty bojové schopnosti, ty jednotky samozřejmě jako postupně ubývají, jo? Protože to prostě jako není úplně jednoduchý taky situace být dlouhodobě. No.
A když se podíváte na taktiku, asi zejména Ukrajiny, ale možná i Ruska, jak se vyvíjí, jak se zlepšují ty schopnosti, které třeba předvádí?
No, dám to třeba na příkladu té kampaně teroru pomocí těch raket ruských. Jo. Ve chvíli, kdy s tím začali, což jako není tak úplně dávno, protože to je typicky jako odpověď na nějaký neúspěch na bojišti. Jo. Takže to je tak ta úspěšnost zachycení těch raket jako byla kolem 50% ukrajinskou protivzdušnou obranou. Dneska se bavíme o úspěšnosti přes 80%, u těch dronů dokonce přes 90% těch iránských zdrojů dronů Shahed-136. Takže ta adaptace tam evidentně probíhá. Samozřejmě probíhá i na té druhé straně. Netřeba si jako se nelakovat na růžovo, jo? Takže znamená, i ty Rusové se dokáží adaptovat. Na druhou stranu stále v tomhle tom jsou lepší ty Ukrajinci, protože mají tu jinou kvalitu toho vedení, včetně té jako velitelské kultury. Jo? Ve chvíli, kdy jste schopen a ochoten delegovat nějaké pravomoci na své podřízené, tak oni samozřejmě se můžou adaptovat rychleji. Jo? Ve chvíli, kdy musí čekat na schválení s každou ptákovinou, což je ten ruský případ, jo, protože samozřejmě tam jakoby se takové ty volnomyšlenkářské myšlenky úplně nepěstují. A ta kvalita těch vojáků to dneska už ani neumožňuje, takže i kdybych to chtěli udělat, to mohli udělat jako na konci února, ne dneska. Tak hold se to projevuje i v té schopnosti adaptace na ty nové hrozby.
Pokud se bavíme o komunikaci armády, něco, co je teď nově vaše, řekněme, váš úkol, tak jak s tím pracovat v souvislosti s tím, aby lidé to třeba vnímali stejně jako vy, aby co nejvíc lidí to vnímalo stejně jako vy. Jak se postavit k tomu, vysvětlit lidem, o co jde, co je důležité a tak dále?
Otázka vlastně, na koho cílíte, jo? To může být široká populace nebo nějaký výsek, jaký kanál používáte, což teda dost souvisí s tou cílovou skupinou, jakoby pokud dáte nějakou reklamu nebo zprávu do hlavních zpráv pro generaci Z, tak se asi úplně netrefil, protože to tam nesledují prostě, že jo? Takže ten kanál, no a pak samozřejmě tomu kanálu je přizpůsobené i to samotné sdělení, jo? Takže dneska, pokud se bavím třeba o sociálních sítích, tak jako je to typicky o to dát tam emoci, do které zabalíte informaci, ne naopak, takhle to prostě naopak to nefunguje. A konec konců, myslím, že třeba na Twitteru já jsem relativně aktivní, takže tam to dokážu jakoby už z dlouhodobého pozorování vycítit, co bude fungovat, co nebude fungovat, že tam je úplně jiná cílovka než třeba na Facebooku, naprosto nesrovnatelná. Tohle samozřejmě, když to děláte pro organizaci a ne jakoby sám pro sebe, nebo pro menší organizaci, jako byl výsadkový pluk, tak je to samozřejmě o to těžší, protože na jednu těch cílových skupin máte více, tolik je neznáte, musíte využívat i kanály, kde nejste úplně.
No já právě, pokud se bavíme o lidech, kteří řekněme, jsou kritičtější nebo mají trošku jiný pohled na svět, tak přemýšlím, jak komunikovat s nimi, jako z pozice armády, z pozice někoho, koho oni možná vnímají nedůvěryhodně v tuhle chvíli z nějakého důvodu.
Jasně.
Jak s nimi mluvit?
Tak, důvěrnost armády jako je přes 70%.
Ano, jo? Ano, ale tak bavíme se o těch...
Ale to s tím souvisí. Jo? To znamená, vy máte většinu populace, která je vlastně pozitivně naladěná k tomu, věřit tomu, čemu armáda dělá a tak dále podobně. Ale samozřejmě tam vždycky budete mít 10, 15, nevím, procent, který budou vždycky v opozici. Jo? Takže ty asi nepřesvědčíte. Jo? Ale mezi tím máte to šedý pásmo, na který byste měl a má smysl působit, jo, a jo, nějakou neagresivní formou vysvětlovat, co vlastně děláme, proč to tak je. Velká část lidí je jako davová, bude chtít říkat to, co říká jejich soused nebo jejich skupina, v které se nachází. Takže samozřejmě i pomocí jako toho nějakého peer pressure se dá.
Já přemýšlím spíš o tom, jak prostě vůbec pojmout to téma té války a mluvit s ním, mluvit o něm s někým, kdo vám na to bude říkat, ale my chceme mír, jako my nechceme válku, proč už tam není mír, proč podporujeme válku, rozumíte?
Podle mě tak hodnoty lidí jako snadno nezměníte. Jo?
Proto, tohle je hodnotová věc podle vás?
Tohle je hodnotová věc a proto jakoby třeba ten informační prostor jako u nás vypadá jinak než třeba na Slovensku, jo, ohledně té války, jako úplně jinak. Jo. To znamená, my musíme pracovat s tou naší relativně výhodnou pozicí a snažit se těm nerozhodnutým jako vysvětlovat, jaký by to mělo důsledky pro ně samotný. Jo. Protože jako velká část lidí vlastně v té Maslowově pyramidě lidských potřeb se nachází úplně nahoře. Tím pádem musíte vysvětlovat, hele, OK, kdyby došlo k porážce Ukrajiny, tak to bude znamenat tohle. Je to pro tebe komfortní? Asi spíš ne. Jo? A pak samozřejmě do toho můžete dát, nebo měl byste podle mě dávat ty emoce, protože ta situace je jako z velké části analogická s určitýma epizodama Československa a neměli bychom na to zapomínat. Jo? My máme jako každý podzim jako mindrák z roku 1938. A teďka bychom jako chtěli donutit Ukrajince, ať se dohodnou s Rusama a vody za část území? Fakt, jo? Jako Čechoslováci nebo Češi? No, to by mě teda hamba fackovala.
Když zmiňujete ty emoce a tu komunikaci, o které se bavíme, tak já si pamatuju z nedávné doby triko Fuck Putin, které právě od té iniciativy Dárek pro Putina, jestli se nepletu, které měla na jedné fotce ministryně obrany Jana Černochová, ale nejenom ona, ale obecně to bylo sdíleno a ona za to byla kritizovaná. Je tohle ten typ komunikace, který je podle vás vhodný, nebo jak se na tohle díváte?
Myslím si, že na sociálních sítích jako je ještě jedna horší věc, než někoho naštvat. A to jako nikoho nezajímat. Jo. To je to nejhorší, s tím se nedá dál pracovat. Jo. Chápu, že to jako část lidí mohlo naštvat, protože to je jako hodnotový postoj, jo, paní ministrině. Já s tím občansky souhlasím, takže já s tím mám senčí problém. Ale i kdybych s ním občansky nesouhlasil, tak je to jako její postoj a myslím si, že jako na ní jako rozhodně má právo. Jo. A pokud je to pro někoho jako tvrdší vyjádření, ale který jasně ukazuje, jako co si o ty situace myslíme a kam chceme patřit, tak jako je to naprosto v pořádku. No.
Tak ať se vám ten váš nový úkol daří. Děkuji za rozhovor.
Díky, rád jsem přišel.